l-għadu tajba jina dilsma kolina nil-għakom unistidinkom għal-programma Zlitz. Program fejn nil-taqaw ma' nisa li blażlit tagħhom għenu minar ebda daq ta' trombi. Għenu persuni bi sfidi matul il-ħajja tagħhom. Infakkarkom li repetizzjoni ta' dal-program tixxandar issib f'nofsinhar u nħeġġiġkom biex titlu fuq il-Facebook page ta' Zlitz fejn hemm isibu teasers tal-programmi, intervisti kif ukoll informazzjoni oħra. Illum ser nitkellmu ma' żewġ nisa. Li b'tant imħabba u dedikazzjoni għenu li rabatom. Mxew pass-pass magħhom fl-isfida tal-kanser. Anna lil Janet Tumeri Rose, grazzi ħafna tal-li ġejtu u ħanibda bik, Janet.
Bonġo.
Bonġo lilek. Janet, int għandek żewġ tfal?
Iva, teenagers.
Apparti minn hekk, għandek il-business tiegħek? Pero sibt il-ħin biex tuħsib l-tzija.
Ekku.
Għajli, it-tzija min kienet?
It-tzija li tiġi uħt il-mami kienet iż-żajra fostom, kienu ħamsa u kienet iż-żajra u t-istatajt rabbejt maħħa għax fritem differenza fleta bejni t ġifiri meta kienet fit 20s saħħa kienet toħroġni magħha, l-ewwel boyfriend li kellha kont imur magħhom, niftakar nimpoġġi bil-qiegħda fuq il-koxxa u tapar se ndawwar l-steering. Ġifieri kien hemm momenti fejn isha' oħti għax jiena ħija għandi, isha' oħti anke pereżempju jien naf ma tgħidlix xi ħaġa l-mama immur għand tanti u tispjega li l-affarijiet jew
tieni
ħafna hija kont il-mimmi tajnejha. Mbagħad ovvjament jiena żewwieġt u hekk għalhekk tinqata' xi ftit però xorta tara xulxin ma' mhux dak il-closeness. Mbagħad one fine day ċemplik li qalt li Jean tiġi miegħi għand it-tabib qalt li għax għandi s-suffejra.
Jiġifieri dak kienu sintomi?
Yes, is-suffejra. U jien kif qalt li s-suffejra fuq it-telefon mill-ewwel inħassat għax naf li s-suffejra meta nikbru mhijiex tajba.
Kemm kellha żmien Jean?
Kellha 59. Ġifieri żgħira kienet però jekk tara tajt għandha fuq il-40s għax minn dat tip enerġetika iż-żomma. Ma tindunax li għandha dik l-età anke l-mentalità tagħha. U bdejna minn hemm, mort magħha it-tabiba u rrealizzajt li imnalla kont qed inkun jien magħha meta marru għand it-tobb għax ikellmuha kollox iva u kif naħorġi tgħidli x'qalulli. Anke meta qalulha li għandha l-kanser.
Ġifieri ħa nimxu pass-pass. Mela mortu għand it-tabib tal-familja?
L-ewwel bdiet bit-tabib tal-familja, għax kellha ċertu sintomi pereżempju kienet tmur fil-kamra tal-banju ta' spiss u ma bdiċ iżżomm li kell. Ġabet it-tabib u qalla li m'għandek xejn, qalla speċi ta' virus.
Imma ġeneralment kollha jishom jibdew li m'għandek xejn.
Eżgur, eħe, dik hija l-question mark tiegħi u mbagħad ovvjament tiġik ir-rabja wara għax ikun hemm sintomi, però pereżempju jiena kikun nara da' sintomi minn qabel ħan induna minn ċertu affarijiet, però inti li ma tkunx taf tajtu hija kil xi ħaġa għamlek li d-deni. Imma mhux ġimgħa wara ġimgħa u tagħmel xahar sħiħ diħla u ħirġetta li tu ma żżomm xejn tal-ikel, ovvjament tiġib it-tabib u daqajti għajek u daqajti għajek u daqajti għajek u bat fl-axħar kienet qed titkellem ma' xi ħadd u qallu lex ma tmurx għandi ċertu tabiba u tagħmel check-up sew.
In the meantime, kemm għadda żmien?
In the meantime, għadda naħseb tliet ġimgħat xahar, minnar ma qaltilna xejn, naxi kienet taf titklim. Mbagħad meta rajta jiena, rajta litteralment ħadra, bħal meta naraw min jgħidlek bħal Hulk.
Fit l-ġimgħat?
Ħadra kompletament. Mbagħad ġieli tiġi ġurnata fejn issibha orange, minn orange għal ħadra, tbiddel il-kuluri. Ovvjament għamilna dal-appuntament malajr u tabiba mill-ewwel indunatu għax xogħla. Għaltra ħana mill-lek it-testijiet tad-demm, morna l-ġimgħa wara u tagħtilha straight and plain għax jiena ndunajt. Dik li għandhom it-tobb għallum il-ġurnata ma jaħbu lekx. Qabel konna ngħidu
mmur ma kif meta tajt straight and plain kien hemm naqra sensibilità fiha?
No, nothing. Isni qed ngħidlek tieni biċċa ħobs. Qaltilha Margaret, inti għandek tumur. Dik baqgħet iċċassata x'ġifieri kienet diġà ċċassata bli qed jiġrilha.
X'tip ta' karattru kellha Margaret?
Maluqa.
Jiġifieri informazzjoni hekk skiet ta' hekk. Taħseb li għamlitilha ġid?
No, no, però minħabba jew situazzjoni jew ili she was in denial għax kien hemm drabi fejn kienet issaqsini jien għandi kanser u fejn qiegħed il-kanser.
U x'tip ta' kanser kellek?
Fil-firxa. Jien kont ngħid bis-serjetà tissaqsini jekk meta tnagħmlu dal-affarijiet kollha. Jiġifieri tibda tgħid di qiegħda 100% f'sensija jew she still in denial. U f'sal-aħħar jibdiet taħseb li ħad tiġi okej, li ħad tiġi for the better.
Jiġifieri kienet determinata l-isfi.
Qatt ma rajt bniet
li hija tajba.
Fighter u superva.
Għax hawn min għalek depressjoni hawn min jaqaf depressjoni. Imma hawn min jaqaf tant depressjoni li kważi kważi li l-problema ma jittibqax il-marda tal-kanċer ma tispiċċa depressjoni.
Le di kellha depression ovvjament bil-kanser l-istess innifsu, però she was a fighter u superva fl-istess ħin, pereżempju tħossal li ma tistax mis-sodda, tipprova u jekk ma tistax tqum issa, jien ovvjament kont iktar ninkoraġġija, kont ngħidilha min tista' tiġri l-maratoni, ejja nagħmlu ħames passi. Minn hawn minn hemm konna nagħmluhom. Kien hemm drabi fejn kienet tajjat miegħi, speċi ta' dan infima li inti tkun għaddija minn daw is-sitwazzjonijiet kollha filli tara farfett titir jitla fuq il-gwaddarobbi tnadda flim tagħmel jekk imbagħad tqas bistiflaħ tagħmel l-iżgħar fis-sodda. It is depressing, anke għal min ikun qed joħsiba. Jiena iktar sibta diffiċli li qed nara l-anti tiegħi qed tinfena qed tinħela ġurnata sija b'sija tiddeteriora sija b'sija milli jqbodu jagħni l-kanser innifsu. Ġifieri dik kienet weġa' ta' qalb anke nħares li hija rieqda taraħ, issa qed tara bniedma mejta rieqda mhux bniedma bil-ħajja imma rieqdet tistrieħ.
Grazzi Janet, meta nerġa' niġi għalik imbagħad inkomplu naraw kif imxejtu pass mill-aħbar li ħadtu kif ħadtuha kif qed tgħid b'mod kiet għall-bqija ta' trattamenti. Mary Rose, bonġuli.
Bonġu, bonġuli lek ukoll is-samija kollha. Ħana jgħidlek jiena reġgħet tajtel u 53 l-ewwel ma qabdu qas biss kien jaf x'għandu.
Mela ħana jgħidu ir-raġel tiegħek min kien x'kien jagħmel x'tib ta' karattru kellu.
Kien joħroġ ħafna. Joħroġ ħafna. Imur il-futbol ħafna x'kien in-nersri tal-belt. Vordiri u imur mat-tfal ta' n-nersri hekk. Mbagħad bħal speċi all of a sudden kellu ħabib tiegħu kien fil-kumitat miegħu tan-nersri u qallu fred imxi miegħi qallu għax għandi frozen shoulder ħammu nħu antalan, qallu għax għandi frozen shoulder qallu. Qallu mela li ħanġu jien aklu freturi ilu si jek aklu għandek kull ilek tagħmel ġbajjar u jek aklu maddit lek. U qalli ħallini medik ma tuġanix qalli u imbagħad mar antalan u fl-istess ħin u rilu xi nattir ħabib tiegħu aklu fakru ħalli juri ħsieħu. Qallu mhux dik fred, qallu l-oħra, qallu ħallini qallu dik qatt ma ħassejt xejn fiha. Allu le, ta' fred, għallusa namlek appuntament malaj, għallu għadu ġej, għaw professor.
Xkellu fl-ohra ġifiri?
Xej.
Viziblement ma der xej?
Ma xej.
U ma kien iħoss xej?
Xej, akma fl-ohra kiex kien ħaskos l-ohra in-nursery, bet kien jella mit-tfal, volli kien ikum mat-tfal, għabat għallu għaj maħallini għallu dik għatma ħassej ġej għale, għallu issa, għallu għadu ġej għet minn barra, għallu ħani batek għandu. U da għallu għajja għallu ma muxe għallu murada għallu għaxu l-mse għallu għallu Manchester. Għax kien ħobb ħafna f-futbol. U bat ċempilli għalli mer għalli inżan inta għamija jisfel għalli il-bess għalli għaxa kwekmu għatlu ġġara għalli mer ma nafx għalli batni għanda l-professur għamillu ħafna stik fej vodir kalla. Meta mon għandu l-professur għalli għatlu ġġara jina għax da tan.
Professur iġifil mux tabib tal-familja.
Le, u bat għand professur il-fizjaterapi. Għallu għatlu ġġara jina għalli hi għalli għandu kanser. Għallu għandu kanser jien.
Ekk u kol skiet?
Daqs.
Mod skiet.
Daqs. Għallu għalli għandu kanser.
U kien u dimek, kontu t-nejn u.
Konna t-nejn u t-tabib, mbagħad da tiegħek ir-raġel għallu għan son naqra sal-batrum, għallu għax għadni ġej, għallu mill futbol u bqaj ġejja u għallu ħalli dana. Eżatt ju ħireġ, għallu madonna x'għandu jien, għallu għek, li għandu kanser. U l-kanser kien sarkoma. U l-kanser li sarkoma. U l-kanser li kellu u post fuq it-tfal, mhux fuq il-kbar. Għallu wieħed f'miljuni kunu fuq il-kbar bħalu.
U kif ħad?
U x-xokja li najdlek il-verita li l-ewwel sena isu qatma ġallu xej l-ewwel sena kien.
U jinti fħatta dakilħin?
Ħafna ħatta kbiru. Għax jimbdejk najt s-sanda jrit jaħdem jritek, dejk najt sakem.
Konti preferi kiku l-informazzjoni? L-aħbar kienet mod iktar sottili?
Ifim, niħan najdlek xorta trid toħodha l-aħbar, once li toħodha boom, tajt veru t-xokkeru għak, once li toqgħod it-terta qalbek. Le, tajt toqot it-terta qalbek, tajt se naġa' mur vistora, se naġa' minn nafxek.
Mhux kwistjoni naħseb ta' vista, ma nafx Janet taqbiex magħna hawnhekk. Lili karattru.
Eh, karattru
tal ieħor
hawn min jaħu.
Huwa s-sot u hawn min iktar sensittiv u filli jkun qed jaqleb id-dinja kif qalet Janet u filli jieħu informazzjoni hekk ċumbu.
Però dak il-ħin qishek.
Ma jfaqx għaliha?
Le, dak il-ħin qishek tant ixxokkja ruħek, meta jgħidlek. Li inti tkun tajt qed neżistina bħalissa.
Isek edha f'ħolma.
Isek tkun edha f'ħolma. U minnal matrit, isek inti tibda t-realizza tajtara mela ek, mela ek. U bat paspeċin stess, tibda isek, eja mela għan nibda unin namlu l-affarijiet mala, xena bdejt namlu, għatlu s-satlu, tista tibda t-mibidu jinvordire, għax paspeċin tan tisni. Kix summajt jina, ma stajġ jesnejt kellum, bat qabesu għalli, għalli la għalli sa għalli namlu l-biopsi, għalli namlu l-kafet l-embżo, għalli sa ndaħlu nar it-tnejn.
Daħlu rikor vera.
U me beda minn nar it-tnejn. U ba beda, u bat ġiġ vġurnata għalli n-nasma għalli na salu mitħlu l-isptar. Għalli na jahna se namlu għanna laqa bejnietna t-tobba u ma mister taqa u mister Brinkat għalina għalina u nimxu minem naraw għannix bżon jow naqtaw li jow natfuwilu għalina niprufaw naraw
issa sadani tant mortu d-dar t-kellimt ma tal-familja
mela u t-kellimt ma t-fall u
t-fall kif ħadwa?
ħadwa bikbiru għannu li bdejna bdew jgħu illa l-ludda di laqas juqot minuta ġeju sejrank il-futbol minn jafse sakemm tara l-affarijiet kif se ċirkustanzis kif se jibqgħu għaddejjin.
Jiena naħseb għalissa kont under shock.
U laqas kun taf inti stess li qed titkellem.
Kien hemm jiena biki kien hemm.
Ifimni dak il-ħin le wara iva, imma dak il-ħin tant konna summati li qisu bħaspeċi
ma tafx sajjiex.
Kulħadd qisu jitkellem flimkien u jista' naraw forsi jopera ħuja jgħaddilu għax isak inti stess tibda timmaġina ħafna affarijiet u hija kien hawn tant affarijiet u għaddew alla jkun nagħmlu
hekk. Inti jaqtax qalbek jiġifieri jekk sibta tkun pożittiva minn dak il-ħin.
Kont bdejt nagħmlu u taqtax qalbek fred.
Li bħala karattru qishek tieħu xtieħu bħala informazzjoni.
Nibda ngħidlek l le issinti jgħaddilek issa jkun hemm ħafna tobba tajbina u ħafna u bdejk nagħmlu ħafna kuraġġ għax hu spiċċa totalment spiċċa. Mbagħad morra l-isptar meta kellu biex jidħol għall-operazzjoni, mbagħad rana qal li jisma' li ħankellimkom il-professur. Qattu ja qawwien għal mistenn salva ilu. Illa l bdejt inġibrilu quddiem għajnej jekk se jagħmel dak il-li ħin.
Kien kellu żmien?
53.
Kien għadu żgħir.
Mela. U qabel għamel tliet operazzjoni fil-kliwi.
Qabel
dik, mela. U ħadd manduna li għandu lilu. Ħadd.
Jiġifieri.
Imnalla dal-fizjoterapista mar għandu u ma qasmar għalih li jinduna li għandu kanser saqajh. Mela.
Sewa.
Mbagħad Vordi ritħanna u qalli għallu poġġu bil-qiegħda Fred waqt jitkellem fuq il-futbol biex għallu isma' Fred għallu d-dispeċini għallu ma nistax insalvajilek saqajk. Dak baqa jekk is-summatek meta jgħati jekk fuq saqajk. Għallu qasti dalli għandi xejn fiha. Qallu laj ħamra, qallu Fred, qallu ħares lej il-pexxu l wara kif inhu.
X'ix kien hemm?
Kien minn fuq le xejn. Minn fuq isu ballunek. F'daqgħa waħda. Bat qallu, bat qallu, qallu ma.
U kemm kien ilu u ilu fuq, u kemm taħsbu li kien ilu?
Ġej. Jena beta saqsejt it-tabib, qalli di jew żviluppa kollu f'sad. Qalli jew kellha ilu naqra, qallu ma jindunax. Ma tindunax. Għaliex il-kenser li għandu hu, qalli qasu suppost tiegħu, qalli suppost fuq it-tfal. Qalli dak wieħed miljun ikun hu fuq il-kbar.
Ħankompli ma' Janet. Jan, x'kienu trattamenti issa li ħadet?
L-ewwel ma' minna kien hemm operazzjoni biex jew tipprova tneħħi il-kanser jew tipprova tara kif tista' tirranġa xi ħaġa fil-fatt il-kanser ma setax neħħiula operata l-ġimgħa ta' wara u għamlitilha triple bypass biex għall-inqas tkun tista' tikol u żżomm l-ikel. Sew, kienet a 7-hour operation.
Ġifieri ma l-kanser kellha l-operazzjoni tal-bypass?
Triple bypass ħabba l-kanser. Ħabba l-kanser, mhux bypass kif nafu tal-qalb. Il-bypass tal-pankreas biex tkun tista' tiekol. Kienet a 7-hour operation, ġifieri it was a tough one, u seta' tkun jew vi jew va. Però ħarġet minna ġifieri rnexxiet l-operation. U dik kienet l-ewwel daqqa ta' ħartax diġà rajta tinbidel jiena. kienet kedda. Umbat bdejna.
L-istat tijaj kif kien?
L-istat tijaj kien pal-robot. Jekk kanti trid tat-silma, tlaq minn idejk tijaj tat-silma. Jekk kanti trid, jekk kienet għada ġifiri all-right sawek, għada timxi. Għada f-sensija biex najduwek, pero still anka jekk tabiba għaltila on the 26th t-tġi l-isptar biex nkemmek jiena insa l-appuntamenti tijaj, insa
xoll, nkemmu
kollox, insa kollox, bitfall, b'kollox, klaqt kollox, literalment f-min ideja. U dejjem maħħa, isni il-shadow taħħa jiena. Bdejt norqot maħħa, ovvjament, minn day one, bdejt norqot maħħa, u U wi kienet tinduna li mhux qed infissida, jiena kont naf il-gravità, jkont naf li m'għandix ħajja, u fil-fatt kont saqsejt lit-tabiba tilha kemm it-tina lifespan, għad li 6 to 8 months.
U wi kienet taf?
No, ma kienx taf li 6 to 8 months.
Kienet taf kienet tkun nar taħseb jew?
Taf li kienet terminal. Kienet taf in a way naħseb għax bdiet tipprova teħles l-affarijiet tagħha personali. On the other hand, issa she was in denial. Għax pereżempju xorta baqgħet tippjana għada noħroġ nikla sa sadarjali pereżempju. Issa l-ġimgħa d-dieħla nagħmlu hekk u jiena ġo qalbi bdejt ngħid imma di taf jew ma tafx. Anke pereżempju meta wasalna biex nieħdu l-kimo, jiena very much against chemo and radiotherapy, we taf. U xi kultant inti ma tkunx ewwel titqgħod attenta kif titkellem. Per eżempju, darba minnhom qed nitkellem jiena tilha lea, tilha qas jekk kien kun naf x'naf, ma tilha jien kiemu ma naħux għax kont. Kif ħriġ dal-kliem indunajt li jiena qed nitkellem with the wrong person. Però ma kienx 100% hemm, allura ma ndunax. Meta konna serina l-kiemu tilha ant. Żgur tittuħad għal-kimo għax li kien għalija ġibri ma ħaditix.
Għalix imma, jek taf liħa salva ma t-tilix?
Kon naf li mussin salva. Il-kimo kienet sempliciment flok t-mud dil-ġima ħat mut 15 oħra. Ħatti għakedda, ħadġib aktar depressed, għalfej. I mean, if I'm going to die, all right, jek mussin mut
illu. Pero salva bil-kimo, kol bil-radio.
Yes, imma il-kimo fija l-dak taħħa. I'd rather go on herbal things u ek. Dikija l-opinjoni tijaj, pero jena ġifiri fuqi personali, I will never have chemo. Jistaj kolli xie kolli ġifiri, u għaddejt minn affarijiet u koll. Għalt li muġdilu nikata mali għandi, ġifiri, she was hoping to get better. U l-kimo ma qabliċ maħħa, għaxam li tilla l-ilma fil-pulmun. I kienet kontra l-isptar u kontra any home u any ek, għax kif najdila eja ħniħdok l-isptar, le, sa jaddili, jimdejt ninduna li n-nifs mux għed tiħdu sew. U ma konċ naf kif sanaqbat najdila eja nilbsu ħamorru l-isptar. U one fine day bdiet vera taqta' nifisha, għattila għant minn issa nħodu responsabilta jiena dejjem kont inwaqħa fuqi. Għattila eja nibsek malaj, għattila ħanieħdok. U mnalla ħadta għax kienet taqta' nifisha sew jiġifieri l-ilma fil-pulmun beda u żammewa. U bejt titkerraħ li għax ġibta l-isptar u bejt għajli thank you għax. Allora jiena xej mixed feelings jiġifieri anke minn kien ikellimni I was a wreck għax. Literalment robot, enin kollu maħħa.
Di interessanti li jettajt. Min kien ikellmek?
Ħadd. Min kien ikellimni fis-sens.
Min fejn ħadtu support għax aħna qed nitkellmu.
Nowhere.
Fuq il-membri li għaddejjin l-sfida tal-kanċer. Però il-familjari. Il-patija li għaddu kellek ma min titkellem, kellek għajnuna, stajt toħroġ tieħu kafe biex ħaddi jissostitwik, kellek għajnuna psikoloġika fejn jekk tkun imdejqa.
Xej.
Mal-lejl kont tqumu blinkwiet.
Għaskon norqod, mhux blinkwiet, ma kontx norqod għax kont nibża li jekk tmur għajni bija, pereżempju jiena jew indum biex norqod, jew jekk norqod irqat, tista' tagħmel bomba. U peress kont inkun għajjina bija, kont nagħmel l-alarm fil-għodu biex inqum, hi kienet tisma' l-alarm. U titfalli l-affarijiet minn fuq il-komodina biex inqoma tilaq qed insew flok jiena qed nuħossiba qed inti tista' tinstabad billejl u ma nisimgħux, ġifier dik kienet iċ-ċajta tagħna. L-ema bħala support u hekk no, I couldn't talk to anybody. Pereżempju l-mama li tiġi oħta kienet stressjata bit-tfal tiegħi plus li għandi kelba, allura kellha l-istress tagħha u kif tara lill-wiċċi dawk it-tfal għax ma jridux jiklu hekk u allura nalaqħal hi u xejn. Mbagħad kif inhi anti? All right, mhix ħażin, u nalaqħal hi. Ħbib tista' tgħid tajt il-kulħat, jekk tġi inti tajli morin nintu kafe si johra, nista najlek Iva, ċempillek 5 minutes wara najlek minni ġdeja, għax ta' taqliba.
Dem tkuni sekk, dem ikta' fi blaħt.
Anka jekk I edha fissodda u jina edha isfel et n-naddaf, moħni fuq. Iġifri, musa taqbat u taqbat dak il-ritmu li inti set n-naddaf, jow ha taqbat whatever tamel, jekk jim mish taħtajnejk. Iħin kollu maħok fija.
Xi perkursjonijiet kellek int fuq ekin nifsek?
Breakdown, biex ngħidlek, għax fl-aħħar spiċċajt li kull min ikellimni isni ħa ninfaq nikbi u jiena nipprova nżomm ħafna. Jinaqas fil-funeral ma nikbi ġifieri, ħalli nkun waħdi mbagħad nikbi. Qadni s'issa ngħidilha ċertu ħinijiet, trid kamu milla, intella lek li ke ġifieri nibda ngħid ma jien qed nibliħ jew you know.
Ma naħsibx, jew jekk hemm bżonn tagħmelek biex tħossok aħjar għamelek sakemm għandek bżonn tagħmelek.
Le laqas tasal fistat li qas tidħol tieħu xewwer bil-bib magħluq ma tista', għax jekk tagħlaq il-bib tibda tisma' leħena
qed tajjaqlek.
Qar minn tarbija, x'tarbija forsi għamilta fil-playpen l-estejta. Ora di fil-tkun nieqda fil-ibda għadha nisma' ġa, ġa, unkun qiegħda fix-xewwer, oħroġ. You know, you're not relaxed at all. Jew qed naraw it-television. Fil-għaxija konna pereżempju ntellgħu tazza te, tazza kamomilla jew sinementi jew hekk, qed naraw it-television. Għamlet ħabta ġifieri ma tafx xini tara, tibda tajli l-ħmerijiet u inti trid moħħok tinżel għal-livell tagħha biex tkompli magħha. Għax jekk tmerija, ħat ir-rabja.
Ħat ir-rabja.
Fejn anke jekk tajlek pereżempju mal-ħajt, qed naraw wirdina, u inti tħares biex tara jekk hemm xi wirdina, u l-wirdina ma tarajiex. Tgħidilha għalih ta' fejn qed ngħidlek hemm wirdina. Ara inti tgħid hi viva ta' parsi taqbad f'xi biċċa xi ħaġa, eħeq tilta ta' orrajt, anti tibda qishekk moħħok qed iġġennu wkoll. Tikbi quddiemha ma tistax qed tara tittikbi bil-moħbi. Darba minnhom iġifieri kelli nervi kbar undunat, kelli nervi kbar, rabja kbira ġo fija, għax ditba tiegħek kollha ma nistax nifhimha.
U l-mistoqsija li jmiss, għaliex ma sibx il-support? Mary Rose, nkompli fi ħalina.
Mbagħad għall-isptar operaħ għatawlu si u trinċi seba' f'din il u jina beta għatlu mista għatlu xieġrina għalissa namlu prostigi su jina għalissa għavetar intensifu għat għannamlu prostigi sewa għabesu għalli l-emer għalli man tikx parir għalli għax ifimni gvern musej batek għalli għax għawli il-medikazzjoni għaw Malta għalli laj kollok għaw Malta għalli ma tkunx tista' tmur. Jena, għalli, għalli sa għalli immexxik, jena għalli namlu l-prestiġi.
Ġifieri sib tajnu.
Iva, ħafna, ħafna. Għalli namlu l-prestiġi, għalli, għalli hu nimxu minn hemmhekk. Mbagħad beta għamlu l-operazzjoni u l-esta beda jagħmilli Madonna jiena biċċa raġel sirt mhux raġel. U bdejk ngħidlu biss issa jkollok sajk l-oħra tilbisa u tiġi raġel jien biex inkompli miegħu biex ngħid ħanejnu.
Ix-xogħol.
Xej, mbagħad waqafna mix-xogħol għax mhux sejjer qabel sena ma kinitx l-istat prostiġis u dam mhux sena għax domna ġejjin u sejjin issa kemm fiqitlu
il-bejn. Ma sibtu ma fis-sens li minn tax-xogħol il-finanzi waqfu x'ġara.
Mbagħad tgħid tiġi fuq is-sikli fuq.
Imma s-sikli ma jdimx.
Lek, l-ewwel tagħmel tliet xhur, mbagħad tagħmel tliet xhur laqsejku.
Ġifieri intom spiċċajtu minn għal-finanzi.
Iżgur, mela fil-bidu, mbagħad sakemm isejfimni, sakemm tirranġa ċertu affarijiet għax mbagħad joħroġlok il-gvern, qed tifhimni. Sakemm għax jiena għallulu biex jaf mix-xogħol, mbagħad il-professur qallu le, qallu sma' minni, qallu se nagħmlek il-prosiġi su tista' tibqa' sejjer ix-xogħol. Qallu mbagħad ix-xogħol sibna ħafna jnuna għax irranġawlu bidlulu x-xift li kellu kienu jiġu għalih fil-għodu meta għamlu għal il-prosiġi żvordi da wara sena isu xarej, meta wara isu xarej u sena u xarej bidlulu qallulu le. Għanfred, l-lu s-saqlu l-lu namluk unniġu għalik aħna unniwaslu kaħna.
U raġa fid-dini da' kif kien dak il-ħin.
Dak il-ħin beta ranġa ek, għalbidu ne, għalbidu b'nidem iċċassat li għafx ġaralu, li għaf mixlaqtu, li għaf mixiex għadda xej. L-ewwel sena għamilha propja b'nidem ma jafx ġaralu. U mbagħad waras u jgħid ngħid il-professur għalli dak għandu taħt ix-xokk, għalli saħalih, għalli joħroġ bil-mod imut minnu għalli mbagħad naraw wara. Mbagħad wara li jagħmlu l-procedures ukoll arġajna komplejna l-isptar, imorru għax jan muktimxi biha, jfimni għax mhux ħaġa faċli u għax hi kienet minn fuq issieq, ma kien jiġi biċċa, kienet sija, u bdew bdew jan muhimxi biha u kollox u beta.
Mhux faċli biex titgħallem?
Le, 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 żgur li le mhix faċli għamel ħafna. Iżgur konna morru l-ewwel konna morru l-fiżjo jgħallmuh beta fiqtlu l-ferita jgħallmuh jimxi b'waħda proviżorja. U mbagħad wara bdew bdew li taw ħissieq tiegħu, bdew jgħallmuh. Bija. U tila darbti fil-ġimgħa, konna morru tiġi l-ambulanza li, għax jiena minna sena qas noħorġu mid-dar, għax la kellna lift aħna, ma kellna xejn meta jiġu tal-ambulanza iniżluh bis-siġġu tal-ambulanza u mmur miegħu il-bija ma kontx noħorġu.
Tajnuna anta, jew fit-tixtu tib tajnuna.
Ifhimni għal dak il-ħin issek tkun blenkjata. Jiena però kelli tfal, kelli orajt kienu msikken għadhom iż-żewġu, waħda kellha tifla ta' sena u l-oħra kellha ta' sentej fordi rifimni ma tant setgħu. Fil-bidu ma 16 anki ġiluħu tipa kazu kien iġajdu li ħammaru nishtu li kaħna u ħajk għax ta' mel sena jifimni mish ċajta u ma konnixna għam sena maħriġna ċej middam
ma toħra ċej middar
konna u jittiġi l-abulanza mun miħaw bil-f l-abulanza
ġifiri dal-bnidem mish tal-li għaddej minn sfida tal-li jgħat imsakar ġodar
għax ma sajniex noħġu ma kendix teftaħ nduqdu l-ewwel solar u ma kendix biex
ninżlu
mela ma kendix biex ninżlu minn fuq għal-isfel
kien hemm żmien ta' rabja?
Le, mhux rabja fim nittar kont nagħmilu huwa mulej ħanna li hija naqra m'għandu hekk fordi mhux għax ifhimni sa billi jien kont nirraġuna billi toqgħod ir-rabja billi noqgħod niddispra mhux iktar se jkun li jar.
Ġifiri il-mod kif kumbattejt inti sfida tal-kanser bit-talb, xiex kuraġġ.
Kont, le, kont, iva, kont nitkellem ħafna, anke b'każu jċemplu l-tfal il-ħin kollu il-ħbieb il-ħin kollu b'ħaspeċ, kont nitkellem ħafna, kultant kont. Efimni, għax umani, kullħatu, kultant konna jtiva Marija Santa Fred, hu naqra kull daqxieħek, għombat kellin nġiblu ta' depression u għax, għabditu depression enormi u depression najdilum għar mil-mart kollu. Għark minn kollox. Kien jiġi tabib id-dar u jaraħ u l-nar terba vogħli l-pinnoli, affarijiet, l-ispess tal-pinnoli.
Kellek għajnuna għent?
Ifhimni jiena bħaspeċi
kien hemm min jagħti kuraġġ fis-sens.
Eħe, anke pekażu kienu jiġu ħu tiegħu pekażu tfal, ma ħanqodu lek aħna mhur sija u konna jgħidulhom mulja xi u kien jagħmlu le meru qotgħu għax anke biex inbiddelu t-tfal bħalma kienx ikun iridhom biex jgħinuh inbiddel jew hekk. Mbagħad wara qisu li jagħmlu l-procedures bdejna qisna niċċaqal u ifhimni għax bej bil-fiżjo bejk kont inniżlu naqra t-taraġġ bil-bastun u jien ninżel quddiemu inżel wara jżom mal-ħadit tat-taraġġ u ninżluha waħda waħda. Għanda, sakke mumbat isu ġin naqra muxħazin, mumbat, għala ġin muxħazin, għabdu kanser fuċċu.
U kol?
Operawx, fuċċu.
Jugu kif induna?
Ixej, ma jena kellu bocċaħet.
Għanda kienet imuraxxol jarġa?
Eżgur, jarra
raġa. Raġa, raġa.
Kien se jirpilja, daċċej, jirpilja. Għambat fuċċu kellu isu teba ħamra kull darba li għot għadmija kbira. Għat najt it-tabib tiegħi tal-familji doktor għal-ħudu għan tal-ġidda, bat njantu għed tal-ġidda, l-għal għandek kanser fretta fuċċek għallu.
ximpat ħalla fuq u dan?
Xej, baqa għalli jħor, mel-bat li jħor għalli. Għak għalli. Mbagħad operajnieh, fuċċu l-istess u għaddit ukoll. Dejna mixin u għaddit.
Kienet malajr transizjoni bej it-tabib u trattament u l-operazzjoni?
Le, 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 kif ġiet tabib tagħna tal-family doctor, mill-ewwel bagħtu għand speċjalista, għalli merħudu, għalli jewġibulu għawekka, għalli għax jibqa' jikbillu. Meta għamlu l-operazzjoni, għalli da wasallu sa xaħam ġi ġa tata geddumu għax kien f'geddumu. Għalli ġa wasallu sa xaħam. Operaħ, neħiwlu. Mbagħad jiena tussetta xi qalli le 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 mer, qalli għax aħjar, qalli ma inħallu hekk kif inhu. Mbagħad ngħidlek il-verità depression kompli tikber, mbagħad kellhom bdew itellgħu l-isptar, nitla daqqa chest infection, daqqa chest infection tilgħu nieżel l-isptar, għal u wara da kollu l-ġejnin u sejri l-isptar, qabdejtu ikkolopsi għalhom l-isptar. Mita għal 10 minuti.
Mit għal 10 minuti.
Kolopsja.
Kollassa, kontu hemm madwaru.
Le, le, ma konniex hemm, iċemplu n-namalaj, għax kien il-ħin li vordiri ma kienx il-ħin ta' t-għol, u kien fil-ħodu, ċemplu n-namalaj, ejja u daċċax taħħas għazin għawi. Meta tħalti jina nsib il-qassis xdeħ, fajti ċassat ekkim belħa broda, għattilla l-lujina, għattilla mxġara, għalli, Għalli l-għalli għalli s-sanfemmuk, s-sanfemmuk għalli. Bata t-lufret, kif inti, kif? L-għalli għalli orrajt, orrajt, orrajt. Ikkollu b-sela xar minuti, għalli mna l-għakinem il-fizjoterapi ta' SCPR, għalli għax kiku tela.
Umbat ġifiri.
Umbat raġa, raġa il-kupra na riħor fili. Emma mbad bdejna kull xar un-nofsti la' un-izajistar, chest infection, affarijiet oħra komplikazzjoni la' un-izajistar.
Ġifiri umbat iċol għal-xol għatma raġa.
Le, umbat għallu għaw għala isu kellu 16 u għaf mxol. Umbat betaf da' għawahda naġaw naraw lu subaj il-gbir tajdeħ jikber jikber. U għetnu riħi l-professur l-istess li għamillu ta' saqar, għalli men, għalli għandak li għamillu operazzjoni, għalli jazak għandu kanser taħdu freħ.
Iħol.
Ta' subaj ħilgbi. Umbat il-nes għalli men għat marajt kanser taħdu freħ ta' subaj. Għalli veru rari.
Għallejt l-baknim, mer, ma tanx għallini baknim nili.
Għasub għaran.
Għandek raġun. Għandek kellek kuraġġ kbir, għandek kuraġġ kbir, u r-raġel kellu kuraġġ kbir.
Imbagħad li jgħinna ħafna anke lilu, għax it-tfal qalu l-mamma jistax ikun iridu nagħmlu xi ħaġa, morna l-ħospiz.
So.
U għalulna ġiet in-nes insomma għamlet.
Wara kien mortu l-ħospiz.
Kellu naħseb kien ġi ġadda, kellu isu 61. Kien ġi ġadda ftit sew voliri, 6 years kważi mill-ewwel wieħed.
X'għajnu nasib tu?
Ħafna, ħafna, ħafna. Mbagħad ġiet in-nersi darbli tagħmel kollox insomma u saqsitni jekk għandix bżonn xi affarijiet biex tapli japplikawna l-affarijiet u hekk u qed tilha thanks God s'issa tilha lejjiena. Mbagħad bdew jieħdu l-ħospis il-ħamis u l-ġimgħa. Allo li biex usa dattanza kam jamen nofs sanar il-hospis ma l-pazient wek, inti kollok ċans tista toħroċ naqrata minn il-bżonni tijak u kollox. Għambat sa dattanza applikanna lift, ġina lift, biex ngun nistanti għallaw bil-wicċer.
U kontu għette iċu ħajja diċenti.
Diċenti, eħe.
Blajnuna tal-hospis, ġifiri kiku mortu qabel.
Kini konna
kollok inqasbatija.
Ma il-konċett ġi dak iż-żmien vordi u bħal spiċ. U mbagħad beda jiġi u beda jagħmel kemm nħu gost mer kemm konna minnu sewwa tagħmel mur mela xi miegħek kien jagħmel li hemm. U ngħidu ma nistax intri tmur għax jiena ma nistax niġi. Kien jagħmel ma nistax niġi kien jagħmel. Konna minnu ma nistax niġi. U mbagħad kien imur hemmhekk u kien jiġi kien ħu gost u rajt. U mbagħad deħel uħraġ l-isptar fehmni chest infection ma qatawlu xejn, deħel uħireġ. U wara erba' snin nifhimni.
Għammi ġifiri, kem dam? 10 snin.
10 snin. Umma għammi l-ħarerba snin, laj um binne pġi voliri.
Għatħsib persuna għal 10 snin, dejjem maħħa, lejlu nar, blinkwiet, deħsibijiet.
U ta' xkun najt, jow sej umiduru għaxġilu għali, kien jensa li mandu saqaj, i um u jaqa, voliri billej. Darba waqaf, s-sijata billej. U mort nejnu biex jitlax ma kalli għad u għad dejtaj il-min saqqaja u għadġajt kopti kalli nitħol l-isptar jġibdu li l-ilma. Ema insomma għaddit u kol. Umbat wara li mit il-ħospis baqgħu tinna lejnuna jagħmlulna.
Ħanaddi għal dik wara ġarnet għax nixnieqna laqbija di tal-ħospis. Għax mhux talli ħatħsib il-raġel għal 10 snin, però mbagħad għamiltu kkuraġġ u bdejtejni ħadd ieħor. Ġanet. Lajnuna fit-tixta?
Lajnuna fit-tixta meta ġejt vera dari mal-ħajt, meta kienet infaqa li tikbi u kont inkellim għajjina u niprofa n-wennisa. Umbagħad għattilha t-tlanti ta' tiġi inċemplu tal-ħospis, għattilha x'huma aktar għandhom esperjenza minni biex ikellmuk. Għattilha għax jiena dejjem qed nispiċċa ngħidlek l-istess affarijiet u da għalli heq. Għamel int, kienet jek tafti. U ċempiltilhom, però i kienet kif dejjem kif għad tafti t-klim, allora meta kienu jiġu, kun ma tgħidilhom iva, le, hekk, mbagħad kif jitilqu tagħmilli daw għalfejġew, ma nafx li għandi raġun, ħadd toqgħod tgħidli għandi raġun, ara ġibli l-ħadd, marrit il-ħadd.
Kienet naqra rasib sew.
Yes, u anke pereżempju ġibtilha ċertu apparat biex tkun tista' toqgħod sew tara t-television kemm użata u f'sanar. Le ta' neħili, murtilhom lura x'ma.
Ma kienx tagħmel lek il-ħajja di faċli.
No, no, no. Għaxi Ifni, mux
qed ngħidu ix kienet tagħmel għalik jiġifieri l-ħajja tiegħek. Ma kellek biżejt fuq moħħok.
Eżgur, għax naf li di sejra. Isni għandi mannara, mhux fuq rasi, għax naf li fuq rasa kienet, imma il-mannara kont inħoss anke fuq rasi, għax kont nibża li ħanorqod u nqum u nsibha mejta. Kont nibża li jekk jiena ħanorqod jew ħammur nixtri mqar kartuna ħalib, di ħad tipprova tinżel
is-sejra.
Inkollum bezza. Anka jekk ħadd mort tixtri minn kien jarani, jaħsibni l-maħruba, niġri lem, niġri law u narġa' lura. Imbagħad konna jgħidilu alright, ma nġibuhomx mela meta tħossok komda, għajli u nċemplulhom. U ġifir dejjem titrattieni, titrattieni. Sittra kien hemm anke appuntamenti tal-isptar fejn ma kienx tifla tuqom għalihom ma morrux u konna jgħidilhom mela ħammur jien. Ħanara xi jgħiduli u kont immur jiena minn floka, inkellem it-tobba jiena, ngħidilhom x'qed tagħmel. Narġa' mullura u nħallilha xi affarijiet barra ħanajtek għax jiena kont naf li dejjem ħatasal ħatasal tigrafa u mhix faċli, però anke jekk iċemplu pereżempju ħbib kif inhi għax jew taqbad it-telefoni ikollha titpalla jew inkella tagħmel li jgħidilhom rieda.
Jgħaddu minna, jgħaddu ma jkunux iridu jitkellmu ma' nies, ma jridux iridu jaraw nies.
Inti nħin kollu tittoqgħod tassama t-telefon li ma jmux qajjima. Allura jew tagħmlu silent jew taqalgħu minn f'postu jew inħin kollu tittoqgħod miegħu biex tirrispondi. Vera tħu pjaċir li ċemplu jistaqsu kifini, imma tispiċa t-repeti l-istess
klim u l-ferita tikber u ħafna nies mbagħad. Ma tihom xtort, jibdaw forsi u jaħasra xġara law ħaġa u oħra.
Inti ma tkunx tisma' dakil-ħin. Anka saqsejtni bħala support, kemm għaddum tpalla l-istess affarijiet, allura inti tispiċċa tgħid mhux ħażin, mhux ħażin mentri tkun qiegħda mejta fis-sodda u inti sorta tgħidilhom mhux ħażin. Jiġifieri anka jekk tidħol l-isptar tibda tgħid jekk ikun hemm xi ħadd li sema li qiegħda l-isptar u ħajjiġi jara, meta tmur tara pazjent l-isptar 15-20 minutes maximum. U tlaq il-barra x'dak li jkun il-pazjent qiegħed l-isptar biex jistrieħ. Mhux biex inti tagħmel party hemmhekk jew staqsi 20 questions.
Good point.
Ġbejn għandu jiġi minnha wkoll.
Kif kienu l-aħħar żminijiet?
L-aħħar żminijiet kienu iktar l-iktar rar, għax pereżempju qabel kont niskarta dik in-nofsija nara li jiriqda u mort nixtri malajr. L-aħħar żminijiet xejn litteralment jiġifieri daqs li kieku għamilt ċinga ma saqajja.
Kienet miġuha.
Kienet meġuwa u kienet tipprova taħbi. Għax kont naqbada titkerraħ u kont ngħidilha ant int meġuwa li issa jgħaddili u anke li ħena tisim u mbagħad kont ngħidha trid ftit minn ċertu kura. U mbagħad kont intija l-kura u torqod. Imminti inħin kollox u mbagħad pereżempju trid tqum tagħmel toilet, ma tiflaħx tqum, kont nispiċċa nollija fuq dari u nkaxkara. Però fl-aħħar ġimgħa kelli nitlob lajnuna tad-dadi tiegħi għax ma stajtx inċaqlaqa anke meta waqgħet.
Fizikament, anka.
Xej, jiena kont imkisra dari bdejt inħossu wessa.
Anka, inti ġifiri it-tobba lilek qatt ma qalulek isma' u tattenta xi.
No, qas qatt, no. Xej. Anka pereżempju meta darba minnhom ħadta għax waqgħet litteralment taret u ċempilt l-abbulanza għax bdejt nikbi ċempilt tal-ħospis qatt li jew ċempilt it-tabib tagħkom jew ċempilt it-tabib tal-klinik, ċempilt it-tabib tal-klinik għax it-tabib tagħna ma stajx naqbdu li ħanġib l-abbulanza ħadduha Mater Dei, minn Mater Dei ħadduha boffa. Meta rawni boffa t-tobba, l-ewwel ma qalt li ħadd fitni. Qed li mhix t'hawnhekk għalfejn ġibt t'hawnhekk, jiena qbejt inħares li hemm speċi ta' ok, issa what am I going to do fim? Qalt li 2 to 3 days u mbagħad ara se tagħmel inti. Tela ok, minn 2 to 3 days da meta 3 weeks. Jiġifieri kelli raġun. Imma li l-fatt li kisruk qudiem sala nies, qudiem in-nurses l-oħra, no, there is no moral support. Anka per eżempju kien hemm jiġifieri nurses minn tal-qalb tistaqsihom xi ħaġa u jiġi għajni wkoll, però bħala t-tobba u professuri jiena naħseb tant jaraw nies li għalihom
jumraw
irridu jkunu iktar
soft.
No, għax jiena l-fatt li kisritni hekk anke pereżempju jiena batuwi lid-dar on a Monday. Thursday kelli nerġa' ndaħħalha l-isptar u Sunday mietet. Jiġifieri qashaq il-kedda li ħadet din il-bniedma Monday.
Kont hemmhekk int?
Jien inħin kollu maħħa.
Ġifiri għandek dak is-sodisfazzjoni jekk m'għandkom xejn it-tnejn li intom naf il-mustaw farraxkom daqshekk, però forsi jekk nista' nikun slakom li tafu li kemm damel ġanet.
kem damet marita sena
sena titek
yes you know? Yes u anka meta najdu l-u max għandizzija dak li koni ħares li kaxi għajdu l-ek
titek
mux sija mux uħta di u l-mama imma l-bond li kienem
laqas jista jkun min jkun jek bnidem għandu bżon lajnuna u ek għandu jkun fil-femati għaj
u li tamel tamlu min qalbek
u tamel tamlu
min qalbek
proset ġanet
thank you into
inti Mary Rose fl-axħar umbat
umbat fl-axħar taw nis-sondan hospiz għax umbat ma fl-axħi muliktar ma għasetax muliktar in-hospiz għax kien fjallu nizalwit umbat taw nasodda min daw bħalta esplar biex inti tkun tista tiħendi li jaħħjar dawna u kienet tiġi n-nersi d-dar unbat isu l-axħar xahru nofs kelli indaħlu l-isptar għax ma setax ikompli d-dar u bħal speċi n-ners tal-ħospis kienet tiġi kull ġima l-isptar tara anki d-dar vordir
ġifiri s-sibtajnuna
unbat wara tawna għamlunna il-believement għamlunna il-believement u jina bqajt wara il-believement bqajt volontir emmekka u nħu pjaċir nara il-pazienti
ġu il-ġurnata kemm ilek volontir għal-hospice għanna l-ufu nota sabiħa
6 snin
tejn il-ħatti juħor
biex najt għallin asman ma kini hurra ġanti għaj gost emmekka jieħdu il-pazienti l-oħra li jieġu u jina għat ma najdom kif intom jina kif jitħu najdu kol ħatsa għajħ malarta u jgħabdu jitħu jitċajta u jgħidu li daqqa fuq il-banketta u daqqa malar biex li jgħom pasfeċi minn filodu tibdijom għed tifimni to Da xejdana.
Mnaqra kuraġġ.
Hekk daqshekk.
Grazzi ħafna tnejn li intom nista' kuraġġ kbir u nis iktar ta' kuraġġ kbir nista' qalb kbira. Ħanħalli f'idej Andrew issa u l-esperti tiegħu. Minnaħa tiegħi grazzi ħafna.
Grazzi.
Ringrazja lil Dulcema tal-intervista li għamlet ma' Janet u anki ma' Mary Rose se nkunu qegħdin nkomplu ndiskutu din it-tema ma' Katja De Giovanni li hija lecturer ġewwa Dipartiment tal-Istudji tal-Familja hija occupational psychologist. Irrid ngħid ukoll irrid infakarkom li tistgħu tagħmlu kuntatt magħna anke permezz tal-Facebook page għażliet, hemmhekk intkom tistgħu jew tagħtu l-fehma tagħkom jemkien anke tistaqsu xi mistoqsijiet jew titolbu xi punt forsi titolbu xi punt referenza. Intant jiena Katja meta tara l-istorja ta' Janet u ta' Mary Rose huma stejjer li huma pjuttost komuni rridu ngħidu ġifieri dinha sitwazzjoni hija diffiċli ħafna lin-nies familjari jġorru b'tant commitment, situazzjoni diffiċli ħafna.
L-ħaġa għresta l-istadina, għandu, iva, dak li għattejt huwa korret ħafna. Aħna fil-departiment għana nitkellmu ħafna u nstudju ħafna kli sejjaħ caregiver burden. U mhux xogħol riċerka mhux fejn jidħol il-kanċer iżda fejn jidħol il-caregiver burden, jiġifieri tabija li jieħdu n-nies minħabba li xi membru tal-familja sew fil-qrib jiġifieri tal-familja nuklear, fil-qrib li kien tgħix magħha u anke l-familja li tkun extended, jiġifieri fejn affezzija, tziju li forsi ma jgħix miegħek. Però dawn in-nies jieħdu ħsiebhom fis-sens li jagħmlu more than what is requested, jiġifieri iktar milli u rikjess normalment illa li xkun għawdin il-difikulta. Issa ħna fil-departiment għana ħriġna studju milux fuq il-caregiver burden fejn jidħol is-saħħa mentali. Mhux jsib li aħna bħala pajjiż nafsu ħafna fuq dak li jistgħu jagħmlu l-familjari. Mhux fejn tidħol is-saħħa mentali biss iżda wkoll fejn jitlu problemi ta' marti ieħor bħal fejn jidħol il-kanċer.
Janet titkellem fuq diversi affarijiet, waħda minnhom hija t-tibdil, trasformazzjoni li saret fil-ħajja tagħha, tament anke Mary Rose, jiġifieri fejn minnhom Mary Rose tajt sem tajt isek qiegħda f'ħolma, jiġifieri ma tirrealizzax illi qed jiġu tant affarijiet. F'daqqa il-persuni kienu differenti, jiġifieri Janet titkellem fuq relative tagħha li kienet persuna klaus ħafna tagħha, interessata fil-ħajja baqgħet tħossib tagħha nifisha qalet fejn qalet baqgħet tidher ta' 40 sena, kienet tidher ħafna iżgħar fi nisers ta' 40 sena. Mary Rose tajt li raġel tagħha kien involut fin-nirs, jiġifieri il-ħajja tinbidel imma b'mod kważi mil-lejla nar, ġifieri minn ġurnata l-oħra tinbidel, titrasforma ruha.
Eħe, kun hemm din is-sens ta' telfa fuq żewġ livelli nara jien, telfa psikoloġika il għaliex tara persuna li kien tant attiv fil-sens pala karattru u tara mbagħad li kif qed taffettwa il-marda u ċirkostanzi differenti. Imbagħad kif qalet ukoll Mary Rose li jkun hemm loss ta' income illa li x'tagħmel ċertu żmien fejn inti l-paga ma tkunx dieħla. U nafu tajjeb, ġifieri minn studji soċjoloġiki l-iktar li meta inti kollok telf ta' income, inti mbagħad ma tkunx tista' tipparteċipa f'ċertu anke f'attivitajiet soċjali. U dina ma tkunx fuq il-marid biss għax forsi ma jkunx jiflaħ. Imma tiġri wkoll fuq min qed jaħsibu. Ġifieri jekk qabel, pereżempju, xaħat bħal Mary Rose, eħe.
U coffee morning, jew tmur attività.
Jew tagħmel xara, jew tagħmel id-dwiefer. Taqa' waħda din ma tistax tibqa' tagħmilhom għaliex m'hemmx il-finanzi biex tagħmilhom.
Ta' ġeżżid isu lejer ieħor ta' frustrazzjoni, ta' skumdità.
Eżatt, ġifieri jekk qabel din il-persuna kienet tħossha konfidenti għax tidher b'ċertu mod, għax nagħmlu mod għamlet xogħol darba fil-ġimgħa jew għamlet id-dwiefer darba fil-ġimgħa, dik issa m'għadix possibbli. U mhux ħadd mur għand min issoltu qed hija dawn l-affarijiet jew jagħmilha dan is-servizz tajlu isma' tieni discount jew inkella għamilhom li b'xejn għax hekk u hekk. Ħafna drabi n-nies ma jurux li jkunu għaddejjin minn ċertu diffikultajiet.
Fil-fatt interessanti dan il-punt, Mary Rose, kun s-serġ zbala Mary Rose, semmet fl-axar li edan voluta fl-NGO, tejn il-hospice, ġviri baħt attiva. Uma n-nis illi jipawaw, ġviri meta jkollok situazzjoni fejn il-marda tal-cancer, toqlok, il-relatives jipawaw. Kif jibqa' persuna mbagħad? Fil-każ ta' Mary Rose, provat tkun pozittiva, provat tagħti xi ħaġa lura lill-hospice, provat. Ta' tiġaġa l-ura, ġibri kien ġamlet ħafna mara ġilta, ġibri mandiġ dubju, ma ħasset li probabli xtaqt anke żomm dak il-kuntat f'dan is-sens ukoll. Kif jibqgħu relatives? Kif tista' tibqa' tgħix il-ħajja tiegħek?
Naħseb dejjem ikun hemm sens u hawnhekk kif naħseb mhux tgħid ir-riċerka, jkun hemm sens li inti tagħmel kemm tagħmel. Ment l-persuna ħallietna qatt ma għamilt biżejjed. Jiġi fis-sens jiena tajtu kemm stajt. Biz dana xorta ħallien, at the end of the day dana xorta miet. Allura, mxħat pal Mary Rose, baqat tkomplitat il-serviz minkejja li raġel taħħa ħallija u t-prova taħin il-ħattijħor.
Sa' testendiħ dak l-impen.
Ekku, testendiħ. Ikun hemmin u mbagħad minnaħa l-oħra jibda jibża li xi ħadd ieħor se jmutlu jew xi ħadd ieħor se jimradlu jew inkella se jimratu. Jiġifieri tmur mbagħad taffettwa b'mod ieħor, mhux bil-fors b'mod kif affettwat il-Mary Rose. Nixtieq ngħid xi ħaġa wkoll fuq min jibqa' ħaj. Għalli ġumbat,
minn
ikollu kanser u jfiq.
Irridu najdu li percentaġġ kbir, illum il-ġurnata bil-medicina, percentaġġ kbir ta' nies li jitfaċċjalhom il-kanser, speċjalment jekk jisir screening u qed jużaw daw faċilitajiet. Ngħidu hekk, ikun hemm rata ta' suċċess.
Forsi nagħmel appell ukoll fuq dak li qed tgħid int li meta inħossu sintomi. Nitkellmu dwarhom, no mhux is-sigriet, jew mhux qed inkunu piż fuq ħadd ieħor, ma malli nħossu ċertu sintomi, nitkellmu mal-ewwel, għamel ma jkun tard twist. Issa min ikun fiq, dana ikollu l-makkjatura ta' dak li tkun ġralu. Hemm min jellibab tal imot li jkun irid jgħix u jkun irid jegawdi, u hemm min jibqa' jaħseb li se jkompli jimrat jew jiserġa' jitfaċċalu jew inkella pereżempju. Ikun sofra telfa, per eżempju, għandna n-nisa li għamlu mastektomi, mejiet il-fu per eżempju sider minnu. Allura, dana ikunu sofra u telfa. Imma importanti, kif għandna l-screening mieni u li ikun hemm faċilitajiet li kemm jista' jkun li jkun jakkwista n-normalità taġbija tiegħu kemm jista' jkun malajr.
Hekk Ministeru żball l-istwarji provdu reconstruction ukoll, ġifieri jagħtu dik l-opportunità, ġifieri naħseb li nuku servizz fl-isptar li jgħin reconstruction ġifieri dak inti tgħidlu ma jien għandi mniħri kbir neħli biċċa minnu mhux se jagħmel jilek l-isptar jew jekk jiena fejna fandi widni għal barra u nixtieq nagħmilhom ġaq ma jgħidlek isma' ma nagħtux dik in-National Health Service ma jagħtix, però hekk Ministeru żball u għawek qed nagħmel enfasi fuq din biex inkun korrett kemm jista' jkun. Jidher illi l-isptar jipprovdilek jagħmlu the reconstruction ukoll darba kelli esperts way back illi tkellem fuq. Irid ngħid fuq tal-hospice, ġifieri l-hospice minn għandek il-Facebook pages, illum il-ġurnata faċli tfittex u sib il-hospice u jagħtuk l-għajnuna kollha li tixtieq. U għallura tajjeb li tagħmlu kuntatt anke tidħol Hospice Malta fuq il-Facebook page u hemmhekk għandek id-dettalji jekk tixtieq is-sertifikat jew tixtieq forsi xi pari. Ħaġa li hija kruċjali naħseb jiena u semmit kemm minn Janet u kemm minn Mary Rose b'dożi differenti, b'enfasi differenti, hija dwar il-breaking news, dwar l-aħbar. Di aħbar kera, ġifieri m'hemmx da mhux qed tgħidu erba' tlotterija, din hija aħbar kera. Hemm modi differenti kif tista' tingħata l-aħbar jew xi għax il-professjonisti aħna nikkritikawhom li forsi jkun xi ftit żorri, xi ftit goffi. Imma modi differenti kif tista' ssir l-aħbar u kif tingħata l-aħbar.
Iva u naħseb jista' jsir ħafna iktar fejn jidħol it-training tat-tobba tagħna. Da żmien ħafna mit-tobba qed jispeċjalizzaw Malta stess. Jiġifieri nħoss li jista' jsir ħafna iktar għalkemm nħoss ukoll li sar ħafna avvanz. Jiġifieri daqs ftit żmien ilu konna nkunu ħafna iktar żorri mal-pazjent, jiġifieri da' żmien nara li patient manners jew bedside manners saru ħafna iktar aħjar.
Jiena ningrazzjak Michael il-Katja De Giovanni, ningrazzja wkoll lil Janet u Mary Rose tal-li qasmu l-istorja ma' dul semaħna nkunu magħkom għal-programm għażliet bħallum 20 minn semmilkom.